Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Dva značajna datuma su u fokusu ovog izdanja emisije Nevidljivi ljudi. Dan Radio Beograda 2 i Svetski dan radija. Naime, 9. februara na Dan Radio Beograda 2 u kamenoj sali naše kuće uručena je nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u 2014. godini. Nagrađena je knjiga Pripovedač i priča Jasmine Ahmetagić u izdanju Instituta za srpsku kulturu Priština sa privremenim sedištem u Leposaviću. Čućete šta su tom prilikom rekli Đorđe Malavrazić, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, zatim akademik Slobodan Grubačić, član ovogodišnjeg žirija, kao i dobitnica nagrade Jasmina Ahmetagić. Od pre 4 godine, 13. februara, obeležavamo i Svetski dan radija. Ovaj praznik proglasio je UNESCO kako bi promovisao mogućnosti radija kao medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva. Ove godine Svetski dan radija za temu ima odnos radija i mladih, populacije do 30 godina starosti. Iz Tonskog arhiva pripremili smo sećanja Predraga Kneževića Kneže, barda našeg sportskog novinarstva, na početke rada sportske redakcije Radio Beograda. A u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa. Za ovu priliku Jeftić će oživjeti sećanja na 1985. godinu, kada je njegov gost bio akademik Vojislav J. Đurić, istoričar umetnosti i profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Devetog februara 1958. godine drugi program Radio Beograda počeo je da emituje redovan program. Drugi program Radio Beograda oglasio se najpre kao eksperimentalni program i radio je samo nedeljom, da bi od 1963. godine počelo svakodnevno emitovanje. Na njegovoj talasnoj dužini začet je jedan novi radijski zvuk. Bilo je to mesto za isprobavanje novih medijskih formula, a pre svega živo vođenih i kontakt programa. Drugi program je usmeren pre svega na popularizaciju kulturno-umetničkih vrednosti. Duh inovacije, odvažni dokumentarizam i kvalitetan zvučni dizajn stalne su karakteristike drugog programa tokom cijele njegove istorije, bez obzira na povremene promjene usmerenja. Takav kanal, konstantno otvoren za nove medijske tekovine i drugačija, nekonvencionalna novinarska iskustva, odigrao je veliku ulogu u razvoju Radio Beograda i radiodifuznog sistema Srbije u celini. Na Dan Radio Beograda 2, 9. februara, tradicionalno se od 2002. godine uručuje nagrada za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ova nagrada za teorijsko stvaralaštvo ustanovljena je 2002. godine, a predsjednik prvog žirija bio je Nikola Milošević. Nakon njegove smrti, od 2007. nagrada nosi i ime ovog stvaraoca, koji se sa izuzetnim rezultatima ogledao u svim ovim oblastima, teoriji književnosti i umetnosti, estetici i filozofiji, i koji je bio kontinuirano u žiriju Radio Beograda 2 od ustanovljenja priznanja za najbolju knjigu u ovim oblastima. Na javnoj sednici žirija, koji je radio u sastavu profesor Milo Lompar kao predsjednik, zatim profesor Simo Elaković i akademik Slobodan Grubačić, a ovo zasjedanje je direktno prenošeno na talasima našeg programa 27. januara, odlučeno je većinom glasova da nagradu Nikola Milošević za 2014. godinu ponese delo Pripovedač i priče Jasmine Ahmetagić. Nagrada je, kao što rekao smo, uručena u ponedeljak 9. februara na Dan Radio Beograda 2, a mi ćemo sada čuti detalje sa tog uručenja. Najpre obraćanje inicijatora ove nagrade i glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 Đorđa Malavrazića, koji je govorio o paralelama i dodirnim tačkama u stvaralaštvu Nikole Miloševića i dobitnice ovogodišnje nagrade, ali takođe i o prirodi medija radija i o manipulativnom pripovedanju, koje je tema knjige Jasmine Ahmetagić u radio novinarstvu i radio umetnosti.
Verujem da je najbolji spomen na Nikolu Miloševića kada pronađemo neki dodir sa njegovim idejama u knjizi koju je žiri proglasio za teorijsku knjigu godine. Ne mislim na direktne citate, mada Jasmina Ahmetagić na jednom mestu u knjizi Pripovedač i priča pominje Nikolu Miloševića. Čini mi se mnogo važnijim to što je on prvi kod nas otvorio problematiku koja se ovde razmatra. Naime, knjiga Jasmine Ahmetagić teži da se sklopi oko pojma manipulativnog pripovedača, a ta je svakako u izvesnom stepenu srodstva sa negativnim junakom, ujedno pripovedačem u prvom licu. I eto prilike da se podsjetimo da je ravno pre pola veka 1961. Nikola Milošević objavio svoju ranu i u mnogome prekretničku knjigu Negativan junak. U njoj je on nastojao da objasni jedan paradoksalan fenomen. Čudnu i paradoksalnu i tajnu privlačnost problematičnih likova u svetskoj književnosti i kulturi, misteriju njihovog uspeha da tako reći prevuku na svojoj strani simpatije čitalaca koji bi inače van konteksta literature u svakodnevnom životu smesta i energično osudili i zlo delo i počinitelja. A još je značajnija prethodna prva knjiga Nikole Miloševića, Antropološki eseji, koja je štampana pre 51. godinu, 1964. Ta dva dela uzeta zajedno toliko su iskočila iz tadašnjeg naviknutog horizonta mišljenja da je danas i teško zamisliti njihov onovremeni uticaj i tadašnju slavu i popularnost njihovog tvorca Nikole Miloševića. Ali da se vratimo onim paralelama na prvi pogled koje bih sebi dopustio. Nikola Milošević u knjizi Antropološki eseji ima jedan studiozan tekst pod naslovom Pojam alibija u umetnosti. A Jasmina Ahmetagić promišlja danas na novom materijalu način na koji pojedini pripovedači, protagonisti romana, stvaraju što bolju sliku o sebi, koriste kazivanje da bi formirali što bolju svoju javnu personu, a to čine obično tako što često nimalo svetle, niske pobude svojih postupaka zamenjuju ukazivanju mnogo višim, etički dostojnijim motivima. Centralno je pitanje, naime, i u doba Miloševića i danas bilo sledeće. Ako je pripovedač u prvom licu istovremeno jedini narator, kako razotkriti mesta njegovih svesnih ili nesvesnih obmana, najčešće svesnih, kada on drži pod kontrolom celinu teksta pa i sve druge likove, a konačno je i on jedan od autorovih likova koje je pisac stvorio, samo što je povlašćen jer mu je data reč. Nikola Milošević je to činio tako što je težio da nađe i nalazio je logičke protivrečnosti i pukotine u iskazima takvih likova. I to je činio sa stanovišta njihove pretpostavljene psihološke konzistentnosti. Išao je pritom i šire u svojim tumačenjima, pa je tako reći formirao jednu posebnu humanističku disciplinu, psihologiju znanja. idući sličnim putem i pažljivo uočavajući signale koje nam pisac daje da su određene tvrdnje sumnjive pouzdanosti, Jasmina Ahmetagić mnogo više koristi psihoanalitički pristup književnom delu. Ali ne bih išao ka razlikama, jer sam zapravo hteo da pokažem određenu bliskost problematike i metoda njihovog rešavanja između ovo dvoje autora. Konačno, žanr pozdravnog obraćanja dozvoljava da se sve skrati do jedne jedine rečenice, a kada bih to uradio, ta rečenica bi glasila da je Nikola Milošević bio kod nas na početku mnogo čega i da je i danas živ mislilac, prisutan u delima drugih. Istakao bih još to da Jasmina Ahmetagić, razmatrajući pojam manipulativnog pripovedača, primećuje da je pojam manipulacije danas obično vezan za polje medijske kulture. I zaista i prilikom konstruisanja medijskih poruka i prilikom manipulativnog pripovedanja ponekad se primenjuju iste tehnike, izostavljaju se neke važne činjenice. Komentari se predstavljaju kao verodostojni podaci, sasvim provereni. Ono što je bitno često se zatrpava lavinom celokupnog konteksta i tako dalje. Rekao bih da je posebno naš medij, radio, bogat potencijalom za maskiranje podataka, jer je njegov svet, radiofonski svet, dakle, nevidljiv. Tu okolnost je, na primjer, produktivno iskoristio Orson Welles kada je u svojoj radiodrami Rat svetova tehnikom uključenja ljudi sa terena dao reč navodno poznatom naučniku, astronomu Pearsonu, da sa terena kaže svoj utisak o mestu na kome se spustio svemirski brod i o tome šta preti čovečanstvu. I kada je taj navodni ekspert, u stvari glumački glas, izrekao stručno mišljenje da je opasnost od vanzemaljaca velika, širom Amerike počela je da se širi panika među radioslušalcima te 1938. godine. To naravno pripada sferi umetnosti i građenja estetske iluzije, kada je o novinarstvu reč, mada ni takvi slučajevi nisu isključeni. Čini mi se da je mala teorijska mogućnost da bi novinari mogli da budu toliko manipulativni i nepouzdani koliko fikcionalni pripovedači. Naime, novinarstvu je proklamovani cilj, mada se to uvek ne dostiže, da da tačnu informaciju. Kada je reč o manipulativnim pripovedačima i romansirskim pripovedačima u celini, teško je videti sa druge strane šta bi oni mogli da unesu novo u literaturu sa svojom egzaktnošću, pouzdanošću i korektnošću. Bili bi neplodni bar sa stanovišta oneobičavanja. Zato je literatura puna manipulativnih i opskurnih pripovedača, jer su oni ti koji stvaraju dvosmisao, koji zahtevaju od čitalaca napor da ih prozru i koji šire spektar mogućih tumačenja. Dakle, izuzetno su pogodni za književno oblikovanje, naročito realističko. Julian Barnes je, recimo, napravio sjajan izbor kada je za pripovedača u prvom licu uzeo u romanu Istorija sveta u 10,5 poglavlja jednog drvomorca ili, ako više volite taj prevod, drvnog moljca. To je, naime, u Noevoj lađi, kako je Barnes vidi, jedini stvor koji se hrani drvetom i postepeno uništava lađu, mada mu je kao i svima drugima stalo da preživi. Naravno, mi smo ti simbolično uzev drvomorci, ali ujedno smo i gutači kvalitetne lektire, pa vam svima srdečno želim dobrodošlicu na ovu svečanost.
Čuli ste obraćenje Đorđa Malavrazića, glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 u Kamenoj sali Radio Beograda 9. februara, a na svečanom uručenju nagrade govorio je o nagrađenoj knjizi akademik Slobodan Grubačić.
Istorija književnosti je za Jasminu Ahmetagić puna zakletvi, molitvenih formula, čarobnih trikova kojima se služi pripovedač u prvom licu. Ona vrvi od zamaskiranih bića koja nastanjuju nebo i pakao, od pojava psihološke dubine u dramatičnim ispovestima, od tame i svetla što otkriva veze između narativa i svesti prikazanih likova, ali i svesti čitalaca koji ih razumevaju. Pritom su upravo trenuci ispovedanja prvi u nizu analiza takozvanog psihološkog prostora osmorice pripovedača, od etičke egzistencije Avgustinovih ispovesti do estetičke egzistencije opisane u romanu Štiler Maxa Frischa koji tematizuje problem identiteta. Otkrivajući pomenute mehanizme verbalne manipulacije u samom činu pripovedanja, savremeni čitalac, naravno čitalac i tumač, ne mora da poznaje sve tekstove, ne mora da liči na onog đetu koga pretačno pre pet vekova, u prostoj godini 1513. pominje Nikolo Machiavelli u pismu po klisaru Vetorio, kako se vraća, kaže, iz Luke, noseći sve knjige svog gospodara Amfitriona, i to baš Amfitriona, za čiji mitski lik se u antici prvi put i vezuje problem zamene identiteta. Sve je, međutim, danas postalo drugačije sa razvojem misaonog sveta i novim tipovima emocija sa njihovom intelektualizacijom i velikom slobodom u pesničkoj upotrebi. Između nas je zalegla jedna zlokobna neprozirnost i otuđenost, otuđenost maske, fikcija, iluzija i teških obmana. Gledamo se na sasvim malom prostoru poput rasutih staklenih perli, ali između nas zjapi ponor, mukla, beskonačnost neshvatanja, kao između čitaoca i knjige napisane na jeziku koji ne razume. Kao da postojimo samo kroz uzmicanje, kroz rastojanje koje držimo prema drugima i samima sebi. Celom svojom usmerenošću ova knjiga, čas lajtmotivski, čas veoma podrobno, insistira upravo na razumevanju zamaskiranih razlika koje postoje između fingirane, to jest fiktivne, i stvarne, realne svesti. Polazeći od konfesija Aurelija Avgustina, trenuci ispovedanja postaju neka vrsta pokretnog praznika u njenom književnom kalendaru. Epistolarni i dnevnički dani obojeni su crvenom bojom sa kojom je sve dato slavlju, trijumfu narcisoidnosti, svečanim trenucima na hartiji na kojoj samodopadljivi pripovedač za svoje lakoverne čitaoce stavlja u pokret psihološke i narativne strategije, prikrivajući svoju hegemonističku poziciju pod maskom takozvanog nepouzdanog pripovedača, krijući svoje sveznanje, naročito uspešno, kada raznim tehnikama zastire uvid u ontološki narcizam i sve ono što vodi nihilizmu i defetizmu jednog, kako u tekstu stoji, citiram, jednog na čovekovom degradiranom bivstvu zasnovanog celokupnog ustrojstva sveta. Kraj citata. Ali sami autori, naravno, nisu pacijenti Jasmine Ahmetagić. Još manje su to njihovi književni likovi. Analiza svesti autora, junaka i čitaoca oslanja se na umetnički karakter fikcionalne naracije. Zato Jasmina Ahmetagić detaljno raskrinkava tehniku dezinformacije, komplikovanu sintaksu, zamagljivanje podataka, predočavanje ličnog stava kao informacije, tehniku ponavljanja i ironijski diskurs. Sasvim u duhu Nikole Miloševića, iz čijeg šinjela je i ona izašla, ona traga za signalima ili pukotinama pripovedačeve ispovesti na osnovu kojih utvrđuje neistinitost svedočenja i rekonstruiše stvarno, a prikriveno i iznevereno značenje, ispitujući ujedno sposobnost narativa da produbi naše poznavanje ljudi i njihove svesti. Već je bilo reči o tome da je danas u našoj sredini teško naći nekoga ko se sa takvom lakoćom kreće u različitim književno-teorijskim diskursima. Jasmina Ahmetagić suvereno povlači ceo hermeneutički registar koji sve fenomene uključuje u svoj sistem objašnjavanja. Ne robuje jednoj metodi, ali ostaje verna metodičnosti u tumačenju. Slično savremenoj literaturi i ona naime zna da se kritički osvrne na modele tumačenja reciklirajući, mešajući diskurse. Robovanje samo jednoj metodi ona očigledno doživljava kao puku ideologiju ili lukavost uma, kao dovitljivost koja više ne vlada raznolikošću praksi koje su se otele svakom središtu ili cilju, koje unose heterogenost u savremenu književnu istoriju koju neki još uvijek smatraju celovitom. Kombinujući takve postupke, kao da se poigrava sa sudbinom teksta, sve tajne se otkrivaju, okreću se na lice kao karte u pasijansu. Ali u jednom, onom najvažnijem, uvijek je dosljedna. Budući da svaki tekst ima svoje kodove, njen slikoviti stil je svakda primjeren samom tekstu, uobličen efektno i sa visokom pismenošću. Originalnim se posebno čini uvođenje jednog novog pojma pripovedača, takozvanog manipulativnog pripovedača, sa kojim se književnoj teoriji otvaraju novi horizonti. Ovom studijom Jasmina Ahmetagić zaokružuje takozvani psihološki prostor ispunjen savremenim razmišljanjima o biti erosa u tekstovima koji mu prethode, zaključujući zajedno sa nama da, po svemu sudeći, već živimo u vremenu novog antihrista, hladnog, samo usredsređenog subjekta postmoderne kulture. Stoga još jednom, uveren sam ne samo u ime žirija, čestitam Jasmini Ahmetagić.
Čuli ste odlomak iz izlaganja akademika Grubačića sa svečanosti uručenja nagrade Nikola Milošević, a u nastavku slušamo deo obraćanja dobitnice nagrade Jasmine Ahmetagić.
Pa ja najpre želim da čestitam rođendan drugom programu Radio Beograda, koji je zasnivanjem ovakve nagrade za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, filozofije i estetike pokazao jasno kom to pravcu u našoj previše estradnoj Srbiji želi da doprinese. Ove knjige su poznate među izdavačima kao neisplative, a u intelektualnom životu jednog naroda, a našeg svakako, a za mene posebno, često su veći intelektualni izazov od savremene proze. U tom smislu, drugi program Radio Beograda itekako obavlja značajnu misiju skrećući pažnju na upravo ovakve knjige. Ova nagrada nije značajna samo zato što je ekskluzivna, odnosno jedina u ovoj oblasti, nego još iz dva razloga. Prvi je što se sada tu već nalazi 12 dobitnika, među kojima su ljudi koji svojim znanjem, kompletnim iskustvom u tumačenju književnosti i svojim doprinosom našoj kulturi predstavljaju takvo društvo da je meni velika čast da se tu uopšte nađem. S druge strane, dakle, nagrada je značajna zbog samog Nikole Miloševića. Teško bi u našoj sredini mogla da se nađe druga osoba koja bi u svim tim oblastima mogla da ponese, odnosno stoji u naslovu ove nagrade, jer se svim tim oblastima bavila ravnopravno. Zato se zaista od srca zahvaljujem članovima žirija, a i naravno drugom programu Radio Beograda, bez kojeg bi sve to bilo nemoguće. Kada je reč o ovoj nagradi, ona je svakako prilika da se setimo profesora Nikole Miloševića, a za nas koji ga nismo lično poznavali, kojima nije predavao i koji nismo njegovi bližnji, to i nije sećanje, nego je samo podsjećanje na osobu sa kojom smo i dalje u živim dijalozima, jer je to čovek potpuno prisutan kod nas, mnogo prisutniji često od inače dostupnih profesora Filološkog fakulteta, tako da profesor Nikola Milošević za nekoga ko se književnošću bavi itekako postoji, i to na jedan specifičan način. Naime, smatram da je relevantno u književnom tumačenju ne zaključak o tom tumačenju, obično više zaključaka u nekoj analizi, nego sam način mišljenja koji vodi tom zaključku. Dakle, kada bismo više vodili računa o tome koji je to način mišljenja, koja logika koja vodi nekim zaključcima, i kad bismo po tome cenili tekstove, možda bismo bili manje ratoborni u suđenju autorima i tekstovima sa čijim se stavovima ne slažemo. U tom smislu Nikola Milošević svojom strašću analize, činjenicom da se u njegovom delu vidi celi čovek i da piše svoje knjige celim bićem, za mene i dalje ostaje ideal književno-teorijskog mišljenja. Ma šta o tome govorila najsavremenije književne teorije, koje, dakle, i mogu biti nečija vodeća nit, ja ne smatram da tako treba da bude, smatram da celi čovek celim bićem treba da piše određenu knjigu i sa svim svojim znanjima. U tom smislu ideal tumačenja nalazim upravo u tome da poštujemo relevantnost mišljenja i logike koja je vodila zaključcima. Istakla bih da je zasluga Nikole Miloševića za našu kulturu, a zato što je to zasluga za mene lično, u tome što je našoj književnosti, našoj kulturi približio rusku religioznu filozofiju preko Birđajeva. Taj put je mene vodio davno do Solovjeva, Pavla Florenskog, Svetlane Semjonove, i taj put nikad nije završen. Meni profesor Milošić nikada nije predavao, ali je na taj način, dakle, izvršio ogroman uticaj na mene. To je najlepši uticaj, dakle, preko literature. Na neki način sam time bila vođena u izboru svoje doktorske disertacije, tako da uticaj ove harizmatične ličnosti, ovog erudite, traje i živi i danas među nama. Naravno, sam veoma radosna zbog ove nagrade, na njoj se još jednom svima zahvaljujem. Dakle, najpre drugom programu Radio Beograda i članima žirija. Znam da su nagrade relativne, niko nas nikad ne može nagraditi u apsolutnom smislu, a nije ni nužno. Ako radite celim svojim bićem i ukoliko ne štedite sebe, onda to održava plamen života, a to određuje naše sekunde i minute od kojih se život sastoji. Tako da i ovu nagradu doživljavam kao podršku načinu života koji sam izabrala da vodim. Dodala bih još to da u tom načinu života ogromna uloga pripada mojim prijateljima, koji su svojim prisustvom danas ovde ili svojim odsustvom, ali prisustvom uz radio, učinili da zapravo još jednom intenzivno osetim dragocenost njihovog prisustva u mom životu. Hvala vam.
Eto, tako je bilo na svečanom uručenju nagrade Nikola Milošević za 2014. godinu 9. februara u Kamenoj sali Radio Beograda. A samo 4 dana kasnije, dakle juče 13. februara, obeležili smo i Svetski dan radija. Ovaj praznik proglasio je UNESCO pre 4 godine kako bi se promovisale mogućnosti radija, medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva i koji može učiniti mnogo za obrazovanje, kulturni i politički dijalog i koji može pomoći ljudima u najrazličitijim životnim situacijama. Odabran je ovaj datum jer je 13. februara 1946. godine prvi put emitovan programa Radio Ujedinjenih nacija. Ove godine Svetski dan radija obeležavamo razmišljanjem o mladima i radiju. Mladima kao slušaocima i kao kreatorima programa. Mi slušamo poruku koju je povodom Svetskog dana radija uputila Irina Bokova, generalna direktorka UNESCO.
Ove 2015. godine Svetski dan radija je posvećen mladima, onima koji imaju do 30 godina. Oni predstavljaju više od polovine svetske populacije, a ipak su uglavnom isključeni iz važnih društvenih, ekonomskih i demokratskih procesa i odluka koje ih se itekako tiču. Također malo ih je i u radijskim programima, bez obzira da li se radi o tome da se u emisijama o njima razgovara, da li su u njima gosti ili sami prave emisije. Ova isključenost dovodi do mnogih stereotipa, a kao posljedicu ima i lošiji kvalitet programa. Ima mladih ljudi u novinarstvu, bilo da su zaposleni ili freelanceri, mnoge medijske kuće zavise od njihovog rada, ali potrebno je da se uradi mnogo više. Dajući mladim ljudima svoj glas, možemo uneti energiju mladosti u razvoj društva. Podržavajući ih u obrazovnim procesima i u nalaženju prostora u medijima, razvijamo prosperitetnije društvo. Svakog dana radio oblikuje, formira i menja naše stavove i naše misli. Ta činjenica može da utiče i na sve važne promene u svetu. Ovo je UNESCO-va poruka za Svetski dan radija. Ja vas pozivam, kaže Irina Bokova, generalna direktorka, da je širite na sve strane.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Iz Tonskog arhiva pripremili smo sećanje Predraga Kneževića Kneže, barda našeg sportskog novinarstva na početke rada sportske redakcije Radio Beograda. Predrag Knežević je govorio o 50. godinama prošlog veka i pokretanju emisije Sportski žurnal, kao i o prirodi medija radija i o transformisanju profesije novinarstva u radiju u radio novinarstvo. Ovaj zvučni zapis i sećanja Predraga Kneževića emitujemo premijerno i to zahvaljujući ljubaznosti Miroslava Nešića, urednika u sportskoj redakciji Radio Beograda.
Sportski žurnal, prva sportska emisija na talasima Radio Beograda. Istovremeno je i prva na Balkanu. Ne zaboravimo da je tada na Balkanu bilo oko desetak, ne više, radio programa, da televizije nisu postojale. Znači, postojala je Radio Beograd, Radio Zagreb, Radio Ljubljana, Radio Rijeka i Radio Split, Novi Sad također. U Bugarskoj je postojao samo Sofija, u Makedoniji Radio Skoplje i u Grčkoj Radio Atina i Radio Solun. To je sve bilo na Balkanu u trenutku kada se 1950. godine pojavila ideja i inicijativa moja da se nešto novo napravi na polju sporta, s obzirom da je u pitanju bila već dosta dovoljna aktivnost na terenu posle Drugog svjetskog rata. Znači, bilo je dosta već sportskih događaja. Kako uopšte najčešće nastaju emisije? Ta u težnji za odličnom prodajom programa. Ta formula zahteva da se najpre doprinese nastanku poželjnih događaja, odnosno da se njihovoj dramaturgiji obezbedi potrebna dinamika koja će dugo držati i pojačavati javno interesovanje. Jer potrošač ima potrebu da se identifikuje sa raznim dobrima. Pod uslovom, naravno, da to ne košta mnogo, ni u novcu, a da ne košta ni vremena. Sportski žurnal Radio Beograda nije nastao iz već proverenih saznanja iz teorije. Nastao je iz inicijative jednog entuzijaste za radio novinarstvo u teškim uslovima u kojima se nalazila zemlja, sa izrazitim siromaštvom i sa neizvesnom sudbinom zbog informbiroa. Univerzalna pojava druge polovine 20. veka, koja je publicistički slikovito nazvana eksplozijom masovnih komunikacija, dobila je i u najvećoj nesvrstanoj Jugoslaviji uverljive potvrde još u samom početku. Dakle, imali smo sreću da je bar Jaktar na svim prostorima, ovim prostorima, bio Radio Beograd. Bitno je da je broj struka i profesionalaca koji prate i nose ovu, pod navodom, eksploziju masovnog, a najviše elektronskog komuniciranja, vrtoglavo porastao, a korena je imao baš u radiofoniji glavnog grada, glavnog emitera. Razvoj je tražio nova znanja, nove kadrove i umenja, i to što pre. Mnogi stručnjaci su regrutovani, školovani ili za rad obučavani u znaku izazova i poleta novih komunikacijskih mogućnosti, ali i uz lutanja, saplitanja, greške i improvizatorsku snalažljivost. Da li je radio novinarstvo posebna struka ili jedinstveni novinarski zanat koji se upražnjavao u različitim redakcijama? To više uopšte ne može da se postavlja kao dilema, jer agencijsko novinarstvo i radio novinarstvo su, na primjer, posebni stručni profili kojima su zajedničke samo društveno-funkcijske odrednice i neke temeljne komunikološke postavke. Izlazak tvoraca radio emisije i studija, sve veći deo direktnog javljanja reportera sa mesta zbivanja, one spontane radio slike, situacija i naravi, već odavno afirmisana pojava koju bismo mogli da nazovemo radijom istine. Kad se kaže čuli smo na radiju, to je nešto autentično. Govori radio, to je dokument, argument. Razni oblici kontakt programa, a procvat mozaičkih programa emitovanih sinhrono iz više centara, usavršavanje najsloženijih i najzanimljivijih formi obrazovnih, andragoških i dečijih programa, revijalno zabavne i sportske emisije, i naročito servisna funkcija, donose novi sud iz sfere savremenog radija. Ne radi se više o novinarstvu na radiju, već o radionovinarstvu.
Čuli ste sećanja Predraga Kneževića Kneže, barda našeg sportskog novinarstva, na početke rada sportske redakcije Radio Beograda, ali na funkcije medija, radija i zadatke radionovinara.
Kutija za pamćenje.
U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora koje vodi u okviru ciklusa Gost drugog programa. Za ovu priliku oživeće sećanja na 1985. godinu kada je njegov gost bio akademik Vojislav J. Đurić, istoričar umetnosti i profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Akademika Vojislava J. Đurića znam još iz svojih studentskih godina, dakle iz kraja pete decenija prošloga veka. Na tadašnjem Filozofskom fakultetu, pored kultnih profesora, da spomenem pre svih Aleksandra Belića, Vasu Čubrilovića, Velibora Gligorića, Petra Kolendića, Miloša Đurića, Georgi Ostrogorskog, Milana Budimira, Svetozora Dojčića, Vojislava Đurića, Miodraga Ibravca, Kirila Taranovskog i Radoslava Boškovića, sasavala je pred našim očima generacija mlađih naučnih ličnosti od kojih su mnogi bili uglavnom docenti ili čak i vanredni profesori. Među njima su najpoznatiji bili Vojislav Đurić, Dejan Medaković, Miroslav Pantić, Vlada Nedić, Milka Ivić, Miodrag Popović, Dragan Moje Remić i Dragan Nedeljković. Tadašnji studenti gotovo svih grupa Filozofskog fakulteta bili su naviknuti da slušaju te ličnosti bez obzira šta su studirali. Prosto, takmičili smo se ko će slušati više i redovnije te ugledne ličnosti. Tako sam i ja, kraj 50. godina prošlog veka, prvi put slušao da bi kad se i upoznao predavače istorije umetnosti Dejana Medakovića, Vojislava Đurića. I bilo je dakako veliko zadovoljstvo slušati Voju mlađeg, kako smo ga mi svi zvali, ili Voju malo, kako je zvao Voja Đurić, stariji sa književnosti, koji smo posjećivali i predavanja i svetskih književnosti Voje starijeg, odnosno Vojislava Đurića, osnivača i najvažnijeg predavača na katedri za svetsku književnost. Profesor akademika Vojislava Đurića bolje se upoznao Čubori. Nekako isto vreme dobili smo stanove u tom lepom kraju Beograda, nadomak same Kalenićeve pijace i jasno, sretali smo se često, najviše u redovima za mleko, hleb i ostalo u ono vreme krize. I kada sam 1985. godine predložio akademiku Đuriću, Vojislavu Đuriću, da govori za ciklus Radio Beograda godišnjeg programa, odmah je prihvatio. I našli smo se prvo u Trandafiroviću, a potom i u Vltavi, u kojoj su okupljali mnogi Čuburci. Na tom prvom viđenju ispričao sam profesoru Đuriću kako zamišlja naše razgovore. Rekao sam da ću najpre slušaocima izneti osnovne biografske podatke. I prošli smo već na tom prvom ili na drugom susretu kroz njegovu biografiju. Akademik Vojislav Đurić rodio se 1925. godine u Velikoj Pisanici kraj Bjelovara. Osnovnu školu i gimnaziju učio u više mesta u Hrvatskoj i Srbiji. Upravo suda tamo gde je radio njegov otec. Okupaciju prvo u Beogradu gde je maturirao 1944. godine. Po oslobođenju Vojislav Đurić je bio mobilisan, u vojsci je proveo godinu dana. Na istoriju umetnosti se upisao 1945. godine i diplomirao je posle 4 godine, dakle 1949. Prvo zaposlenje je bilo, i to još 48. godine, dakle još je bio student u Umetničkom, danas Narodnom muzeju u Odeljenju za noviju jugoslovensku umetnost, čiji upravnik bio književnik Veljko Petrović. Na fakultet je prešao 1950. godine. Ubrzo je doktorirao tezom Dubrovačka slikarska škola. Prošao je zatim sva univerzitetska zvanja. Za redovnog profesora izabran je 1967. godine. Naučna delatnost akademika Đurića bila je široka i uspešna. Najviše se bavio našom i vizantijskom srednjovekovnom umetnošću. Objavio je mnogo radova i više knjiga. Za svoj rad profesor Đurić je često nagrađivan Najveće priznanje je svakako izbor Srpskog akademije nauka i umetnosti. Bio je i nosilac član Atinske akademije nauka kao internacionalnog komiteta istoričara umetnosti. Preminuo je 1996. godine. Kao i obično, razgovarali smo prvo o godinama Vojislava Đurića svim. Pitam posebno o kulturnom životu Beograda u vreme okupacije. O tome je dotle u ciklusu god drugog programa nisam nikoga pitao. I profesor Đurić kaže sasvim određeno, nažalost, to vreme Beograda nije dovoljno osvetljeno. Pored Beograda, koji se suprotstavljao okupatoru, postoje još jedan Beograd koji nije bio uključen u otpor, ali koji je gledao u budućnost sa poverenjem. Dakle, u senci vešala i logora živeo je Beograd intelektualnog punjenja. To je bio Beograd koji se pripremao za budućnost drugačijim sredstvima. Tada je radila katedra na Koračevoj zadužbini na kojoj su držali predavanja univerzitetski profesori koji, pošto je univerzitet bio zatvoren, nisu imali kome da predaju. Mnogi ljudi tada su se vratili primarnim ljudskim vrednostima. Čini se da su sada ti profesori bolje predavali nego ikada. Nisu predavali da bi se dokazali u službi, niti su se borili da budu poznati u nemačkoj sredini. Zaokupljeni su bili s nama, svojim slušalcima, ulagali su u nas svoja najbolja znanja i čitavu ličnost. Brane Petrojević ni danas ne mogu da zaboravim držale predavanje o Zenonu i Zeleje i neka druga. Sećam se dobro i nekih predavanja iz komparativne filozofije i filologije Henrika Barića, koji mnogi drugih. Bio je to i Beograd pozorišta, iako je imao jedva nešto više od stanovnika od grada sa početka 20. veka. U njemu je tada živelo nekoliko pozorišta sa izuzetnim repertoarom, sa izvanrednim ostvarenjima. Ne znam kako se danas procenjuju uloge Milivoja Živanovića, Mire Stupice ili Viktora Stačića, ali meni su ostala u sećanju kao izuzetna ostvarenja. Tada je prvi nastupio i Lazo Jovanović u Beogradskoj operi. Sjajno je pevao i Stano Janković. Sećam se i lirskog tenora Malbaškog, koji je upravo posle neke predstave otišao u Partizane, gde je ubrzo i poginuo. Na kraju, svi znamo da je Beograd u toku okupacije bio Beograd Ive Andrića i njegovih romana i mnogih drugih romana tada spremljenih i napisanih u duhovnoj koncentraciji koja je bila proizvod svih okolnosti, pa i negativnih. U prvim poratnim godinama u Beogradu delovala je, i sada se o tom često govori, Simina 9A. Pitam i o tom nekakvu fenomenu profesora Đurića koji je bio aktivni deo tog u svakom pogledu demokratskog i odvažnog kružoka. Profesor Đurić se osmehuje i kaže mi, rado ću se setiti Simine 9A. Mikiz i ja smo zajedno stanovali u Simine 9A, povremeno, okolo naše sobe, i u njoj se okupljalo veoma mnogo malih ljudi, budućih naučnika, književnika, slikara. Svi su oni tražili i svi su bili uvereni da će nešto biti, da će nešto drugačije biti. Ubrzo se pokazalo da su te nade i napori koje su oni pokazivali mogli da budu ostvarljivi. Budući slikari su bili Mića Popović, Bate Mihajlović, Petar Romčikus i još neki. Budući književnici su bili Dobrica Ćosić, Gorsli Mihajlović, Mihiz i još neki. Za nauku se spremali Pavle Ivić, Dejan Medaković, Mihajlo Đurić i Žika Stojković. Tih 15 ljudi živilo je, ne bih rekao istomišljenički, ali svakako drugarski. U stvari, bio je to zajednički život mladih ljudi, velikih nada i ogromnih ambicija. Da bi ih ostvarili, bio je potreban neprestan rad i svi su postali veliki radnici. I zvuči malo neobično, većina su danas članovi Srpske akademije nauke i umetnosti. Razumljivo, počnem profesora Đurića da govori o istoriji umetnosti. Istorija umetnosti je, kaže profesor Vojislav Đurić, nauka o umetničkim delima, da se sasvim slobodno izrazim. Da bi se postao istoričar umetnosti, nužne su dve radne pretpostavke, biti u bibliotekama i arhivima i biti u neprestanom dodiru sa umetničkim delima. To drugo znači rad na terenu, u muzejima, na izložbama. Pošto je profesor Đurić najviše bavio srednjim vekom, jedno od pitanja bilo je posvećeno umetnosti tog razdoblja. Srbi su, kaže profesor Đurić, tokom srednjeg veka stvorili svoje graditeljske škole, sopstveni ukras u knjigama, skulpturu s posebnim obeležnjima, primjenu umetnost koja je imala regionalne crte i izuzetno slikarstvo koje je išlo rame uz rame sa Vizantijom. Predašnji srpski slikari bili su među najvećima u tom vremenu. predlažem profesoru Đuriću da saopšti i svoje današnje umetničke simpatije. Najpre ne prihvata da o tome govori, ipak na ponovno nagovaranje kaže: pojmljivo je da mi je najbliže slikarstvo i teško mi je da se odlučim, otuda spomenut ću više onih čije mi je delo drago i koje sam, imao sam tu privilegiju, osmatrao i dok su radili. Dok su radili u svojim ateljejima. To su Mića Popović, Petar Romčekus, Bata Mihajlović, Stojan Ćelić, Vojo Stanić, Zoran Petrović, Ana Tomašević, Laza Ozarević, Mladen Sabinović i još neki. I za pisa sam vezan. To su Dobrica Ćosić, pa Borislav Mihajlović, Vasko Popa, Dejan Medaković, koga pratim kao pesnika još iz Simine Deveta. U posljednje vreme moje sklonosti pripadaju Ljubomiru Simoviću, Matiji Bečkoviću i Dan Lukišu. Moram da spomenem i muziku, kao i pozorište i operu. Moj kompozitor je Čajkovski, moj beogradski pevač je Stano Janković u Sevilskom Berbernu, moj glumac je Zoran Radmilović u Kladju i Bio. Radoznalost širi ime na sport. Nisam se bavio sportom, kaže Voja Đurić. Istina, prijatelj sam navio za Brsk, a sada sam Zvezdin navijač. Da ne zaboravim, još od mladosti, dakle, sve vreme, ako je i to sport, igram šah. I danas to činim nedeljom. Partner mi je bliski, prijatelj i drug, Aleksandar Despić, sada isto akademik. Na pitanje o budućnosti, koje po običaju pripada kraju razgovora, akademik Vojislav J. Đurić je bio sasvim kratak, ali određen. Ako je danas cilj da postanemo visoko civilizovano društvo, treba ocrtati put koji tome vodi. Sve drugo se onda podređuje tom cilju, zaključuje akademik Vojislav Đurić.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, ton majstor Ognjen Škrbović i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Stala se Radio Beograda 2.